Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Inga S. Ragnarsdóttir myndlistamaður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu hippi?
Já, ég held það, með ég segi það.
Já.
Já.
Hvað varstu gömul þegar þetta skalla á Ísland og heiminn? Eða ekki sé bara heimsbyggðina?
Já, alltaf hef ekki verið svona stuttu eftir já, 70, það var svona 72 var ég svona eiginlega farin að hafa mikið áhuga á svona, já, þessum málefnum hippana.
Já.
Já.
Og bara einhvern veginn strax vissur að þetta væri eitthvað fyrir þig?
Já, þetta er náttúrulega svolítið þessi lífstíl sem að hérna einkennist af því að vera ekki efnisíki maður eða reyna það allavega.
Já, ég ætla að segja hvernig gekk það. Já, það er svona kannski þessi og líka kannski hvað, allir svona vinna saman.
Já, og vinna saman og deila.
Já.
Og ég var svo heppin þegar ég kom til útlanda, fór til útlanda, þá lenti ég svona á bóndabæ og hérna, ég var reynda búin að fara, sko, þú veist, í svona sumavinnu til Noregs og þar var ég á bóndabæ langa að læra lífræna ræktun, þú veist, þá var maður náttúrulega mjög framandi að við hafa áhuga á einhverju svo leið, sko.
Hún Inga hefur áhuga á lífræni ræktun.
Já, það er engi sem vissi hvað það var.
Nei, akkurat.
En hérna, já, ég fór til Noregs og þá var það í sama, sko, breiddagráða og Ísland, þannig að ég gæti tekið, sko, hérna, þekkinguna með hvernig, af því að það er sama sem sagt, hitastig og hérna, þannig, sólar staða og svo leys.
Þannig þetta verið allt út pælt hjá þér.
Frekar,
já.
En maður getur kannski samt ekki sagt að það er mikið útpælt, þetta var svona, þetta kom svolítið til mér líka.
Já, já. En Inga, hvernig, sko, fjölskyldulífið þitt, hvernig varstu alin upp?
Ég var alin upp í stóru fjölskylduhúsi, þar sem hann voru eiginlega fjórar fjölskyldur, alla skildar og náttúrulega mamma og pappi og bræði mínir, þrýr. Voru við og bjögum á jarðhæðinni og síðan frænt fólkið og þá voru líka fjóri krakkar og síðan voru afarnir og ömmurnar á miðhæðinni og við krakkarnir voru á efsthæðinni.
Þannig, já, með herbyggin ykkar það.
Já, já, þannig að þú veist, þetta var ekki venjuleg sko, svona kjarnafjölskylda í rauninni.
Nei.
Þó að við gætum alltaf að dreigja okkur tilbaka inn í kjarnafjölskylduna en við vorum ekki svona, ég sagði það alltaf að við vorum svo heppin að vera ekki algjörlega hérna ofurseld foreldrunum.
Nei, akkurat.
Gáttum alltaf að fara eitthvað annað.
Já, en þótti þetta bara eitthvað sérstakt já, í reykja eitthvað þessum tíma?
Í þá þetta var þetta alveg venjulegt að fjölskyldu væri að búa svona mikið saman.
Já. Hvað hús er þetta?
Þetta er á Ljósallagötu 32 á Hotnúsið.
Þá Hotnúsið á akkurat hjá kirkjunni og Björnsbakari?
Já, hjá kirkjugarann og Björnsbakari, já.
Það er fallegt hús nefnilega.
Já, það er mjög skemmtilegt. Þetta var uppalega byggt sem einbýlishús. En það er svo skemmtilegt að það hefur haldist áfram, sko, þó að fjölskyldunar hafi svona smátt og smátt flust í burtu, þá hérna hefur alltaf komið svo skemmtilegt fólk inn í húsið í staðinn.
Já, já. En þannig að krakkarnir, því þið voru sett upp á uppir jáfur og það voru það hvað vinnukonuherbyggin eða eitthvað slíkt.
Já, það voru vinnukonuherbyggin.
Já.
Og það var reynda líka einn gammal frændi okkar, sem sagt afabróðir okkar sem að bjó með okkur, þannig að þá voru foreldrarnir vissir að við varum ekki að gera of mikið mikla vitleysu, en við vorum mjög frjáls.
Já, en sko þegar þú hugsar þennan tíma, sko bara ef þú ert að koma úr skólanum, þú ferð inn, þú veist, var alltaf einhver heima?
Alltaf einhver heima, einhver staðar var einhver alltaf heima.
Heyrðist alltaf í einhverjum?
Já, 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 það var alltaf líf í húsinu.
Já.
Og svo alltaf þeir sem kom úr sveitinni, sko, þau afi og amma og bróðir hans afa, þeir komu alltaf úr sveitinni, úr öðranum, þá mjög oft komu einhver á gistu og þú veist þannig að það var alltaf mikil gestagangur líka í húsinu.
Já,
já.
Og hvað með kvöldmattinn? Var hann alltaf á réttum tíma?
Já, já, hann var alltaf klukka síða á öllum stöðum.
Já, öllum hæðum.
Öllum hæðum. Þannig að bróðuminn hann sagði að hann er svo praktist að ef maturinn var ekki góður hjá mömmu, þá fór hann upp til ömmu.
Mjög hendugt. Mjög hendugt.
En það var nú ekkit vel samt lítið á það samt.
Nei, bara borða sem að verið er elda.
Já.
Hverjir voru foreldrar þínir, Inga?
Það var Katrín Guðmundsdóttir, bankafulltrúi og Ragnar Kjartansson myndtökari. Já. Og þau voru bæði sveit náttúrulega eins og fólk var þá, já, flestir.
Já, já. Þótti það óvinnlegt að mamma þið var að vinna?
Já, það var mjög óvinnlegt. Eða reyndar, já, hún var dálítinn tíma heima líka með börnin en fór fljótlega að vinna. Og það var í rauninni, sko, hún var alveg ofboðslega góð fyrirmynd fyrir okkur í sambandi við að hvað henni fannst að sjálfstætt að fara út að vinna. Já. Og hérna, já.
Þannig að þið fáið þetta, veist, eins og veist, með jafnbreytti og þið fáið bara,
já,
þið fylgist með þessu og ykkur þykir þetta bara eðlilegt.
Já, í rauninni, sko, í rauninni, já, við hérna, já, það í rauninni var það þannig að það þótti sjálfsagt að vissuleiti en það var samt ekki margir sem gerði það.
Nei,
og hérna og já, þannig að þetta var mjög mikilvæg fyrirmynd fyrir mig og held ég okkur öll.
Já, akkurat.
Já.
Ragnar Kjartansson, og ef ég nefni sem sagt bara til þess að ná þessu, það er hestarnir á Hringbraut. Ef við bara nefnum það.
Já,
það ekki?
Jú, hann gerði þá.
Og þetta er 69,
já.
Þetta eru fjórir hlaupandi.
Já,
stóð, það er gustur að þeim, sko, ótrúlega fallegt. En sko, eins og ef við nefnum bara fleiri áðunum, við fyrirum að tala um þetta allt saman, fleiri verkartir eftir pabbaðið.
Sem hann hefur gert, já. Það er máteld við nefna Bárð Snæfis Ás á Arnastapa og síðan til dæmis sjómennir á Ísafirði og Faxi á Sauðakróki, hesturinn Faxi.
Akkurat.
Og svo getum við talað til dæmis eins og verkin á hérna Laugavatni, Menntaskólanum Laugavatni.
Já.
Og svo náttúrulega núna finnst manninn mjög aktuelt verkið í Árdaga sem er í Stapanum, það var þá Njarðvík, er náttúrulega Reykjanesbær og Tónuhöllin.
Akkurat.
Og það er í Árdaga og fjallar um eldgosin hvernig Reykjanesi var til.
Sem pabbi einn gerði. Og þetta verk er ennþá, þarna er það ekki?
Jú, þetta er stórt verk.
Já, akkurat. Já. En sko, Ragnar Kjartansson. Hvað heldur fólk að Ragnar Kjartansson sé að gera þessi verk? Hinn ungi, Ragnar hinn ungi.
Það er nú, held ég fæsti sem að hérna, spekulari yfirleitt mikið í verkunum hans kannski, nema kannski Bárði Snæfis Ás.
Já.
Og það hefur komið fyrir að fólk hafi sagt við okkur sískinnina að þetta sé alveg rosalega fínt verk. Og bara, eitt sagði nú við Kjartan bróður minna að þetta veri bara besta verki sem hann hefði síðað eftir Ragnar Kjartansson.
Já,
og þá þurfti nú Kjartan heldur betra leiðrétt og sagði, þetta var ekki sonum minn.
Já, það er ekki, þetta er pappi.
Já.
Já. En hvernig var svona, sko, hvar var hann að vinna og hvernig var svona bara líf þeirra foreldra þinna, því að eflaustu pappiðin hvað verið alltaf að?
Já, hann var náttúrulega mikið alltaf að vinna og svo var hann líka að kenna mjög mikið í myndlaskólum í Reykjavík.
Já.
Það var svona líka eitt af hans aðal áhuga málum að gefa myndlistina áfram og hérna, já, það var náttúrulega þannig að hann var, kom náttúrulega svolítið með vinna heim af vissu leiti eða við fórum ofta að skoða hjá honum og svo kom náttúrulega mjög mikið að vinum hans heim á Ljósagötuna. Þannig að hérna að já, það var heilmikið allt um að vera.
Já.
Já.
Þannig að þú elst upp við þetta þar sem verið að tala um hluti sem skipta máli.
Já, sko, ég upplifaði þannig að þetta væri bara eins og venileg vinna, sko.
Já.
Ekki endilega þetta skipti ykkur rosalega miklu máli.
Nei, akkurat.
Jú,
fyrir þau náttúrulega. Bara að tala um vinnuna.
Já.
En það kannski ekkit skrítið, ég meina, Inga, þú upplifir þetta og lærir einhvern veginn þetta og þetta er ekkit annað í höldunum farið til Þýskalands að læra þar.
Já, ég var nú reynda hér fyrst í handi á myndlaskólanum.
Jú, akkurat.
Og fór svo út til Þýskalands.
Já,
ég ákvað að fara ekki til Hollands eða Kaupmannahafnar eins og svo margir.
Nei.
Að vinnum mínum gerðu.
En hvað sko, var vinnustofan nálægt heimilin ykkar eða hjá pappaðinum?
Já, hún var ekkit langt í burtu, það var fyrst hérna, hann var náttúrulega í glit hérna á Óðinsgötu.
Já.
Hann var keramikur fyrst, sko.
Áttu verk eftir hann?
Já, við eigum tó nokkur. Já. Já, eftir hann, já. En allavega þá hérna, já, síðan var grundastígurinn og svo var náttúrulega myndlistaskólinni. Maður var alltaf við öll, börnina svo varum öll á einhverjum námskeiðum.
Já, einmitt.
Hérna, í myndlistaskólanum í Reykjavík sko.
Já, einmitt.
Það var í Ásmundasal, þannig að það var svona...
Já, var skólinn þar?
Já.
Já. Já. Þýlitt umhverfi, þessi læra.
Já, það var mjög skemmtilegt, skemmtilegt hús og já, gaman hvað er núna vel hugsaði það.
Já, já. Já. En Inga, sko, bækundar sem þú skrifað, Af hverju ertu að skrifa þessa bækur?
Sko, þessa bækur hef ég skrifað með Kristínu G. Guðnadóttir,
lýstaðingi. Já.
Og,
er ekki búin að gera þrjár bækur saman?
Jú.
Það fleiri kannski?
Jú, þetta þriðja bókin sem við erum með hérna. Já, það bara vegna þess að upphæðlega er þannig að bæði var að er ykkur hérna Þorláksson sagði að sýningarnar, hann segir það eitthvað staðar að þær hafa aldrei verið almennilega skoðaðar í heild sinni og eins sagði líka Níels Hafsteinn að þær hefðu verið eins og sprenging inn í íslenskt hérna myndlistalíf.
Ertu þá að tala Korpúlfsstaði?
Nei, ég er að tala útisýningarnar á skólavörusti.
Við erum útisýningarnar á skólavörusti sem að... Var eitthvað bara já, ævintýri, sko?
Já, þær voru sko frá 1967 til 72
já.
Og breyttu svolítið mikið í landslæginu og þær voru það var alltaf talað það svona í einnum eða tveimur setningum engin vissi nema brauðið, flugan og þóttavélin.
Já, akkurat. Og hérna. Var þetta þrennt?
Já, og hérna, og ég ekki ég heldur, sko, ég myndi eftir þeim, eins og þú segir frá því, áðast að segja frá því að það voru svo ævintillegar, vegna það var svo mikið
öðruvísi. Flugan eftir Magga Tómi, þetta bara var eitthvað ótrúlegt og maður er bara einhvern veginn að upplifa.
Já, einmitt. Og svo er það þegar að pappi deyð, þá fer maður að sortira dótið og þá bara allt innu sér maður að hafa alveg fullt af ljósmyndum, aldrei séð verkin í lit og svo ég fór að hugsa við verðum eitthvað að gera með þetta.
Já.
Og hérna, já, og svo bara æxlaðist það þannig, prjónaðist það þannig, neina, ég og Kristín við höfum verið að vinna svolítið mikið saman. Og hún hafi áhuga á þessu og nefndi að taka þátt í þessu með mér.
Já.
Þannig að þetta er búin að vera alveg innstök samvinna, sko.
En þótti ekki, sko, maður veitir svo sem ekki hvernig fólki var við að sjá þessi verk sem voru náttúrulega mörg sérstök. En sko, það fóru er það ekki allir að skoða verkin á skólaverholtinu?
Jú.
Eða þú veist margir.
Það var algjörlega þannig að bara allir bærin fóru að skoða.
Já.
Eftir sem ég mér skilst
já, já.
Og það sem ég komist að. En þetta skiptist svolítið í fylkingar með eða móti sýningun. Sem við voru alveg ofbúslega neikslæðir yfir þessu rusli sem væri þarna. Og bara, þetta væri bara hérna eins og ruslaugunum.
Það er bara reyn neiksli.
Og aðrir voru alveg heillaðir vegna þess að þetta var bara svo mikið ævintýri.
Já, akkurat. Þetta er svolítið, það er svolítið gaman að tala um þetta.
Já.
Að því eitthvað sem hefur áhrif á mann líka.
Já.
Inga.
Já, einmitt. En svo er það sem gerist sko þegar sýningunum, hérna sýningunni 72 líkur, að þá eru það sem sagt 14 myndtökvarar, þrjár konur og 11 kallar. Þau taka sér saman og segja að við bara viljum halda þessu áfram í ykkur mynd og við erum búin að fá þessa reynslu og við stofnum myndtökvarafélag. Og það var myndtökvarafélag í Reykjavík. Og þau segja, sko, við getum ekki, sko, við hefum ekki að vinnustofu og við þurfum svo mikið dóti kringum okkur og verkfæri og svo fram við. Við verum að fá okkur að vinnustofu.
Mm.
Og hérna, og þau fara strax að vinna í því. Og þá er það Ragnar meðal annars sem að fer strax á fund hérna til hérna Geis Helgrímssonar sem þá var borgarstjóri og hann nær mjög góðum samvinnu við hann og það er 70 bara árið setna sem við fá hluta af korpustöðum til sem sagt leigu en þau með þeim skilurum náttúrulega ódýrstu leigu sem til sem getur það var ein krón á ári
já
og góð, en, góð en með þeim skilurum þau þurfum að setja hérna húsið í nýtanlegt horf
en sko var pappiðin svona var sannfæringakrafturinn mikill í honum? Gat hann alveg...
Já, hann gat samfært fólk og sagt, sko, við þurfum að gera þetta fyrir komandi kynslóði þeir sem að hérna, fara út í myndlistina þegar verða að hafa eitthvað stað þar sem geta unnið á og hérna, verðum að gera eitthvað í þessu.
Þannig að hann horfði svolítið líka í, á framtíðina.
Já, algjörlega, já. Þeir voru að gera þetta í rauninni vegna þess að vissu við tækjum fjölda ára en sem það gerði líka í hérna, vinnustóðna voru vígðar 1985, þá voru þeir búin að eyða kröftum sínum og hérna orku
frá 73?
Já, já þeir fá húsið afhend 74
sko, en aðstæðan og bara ástandið á korpulstöðum á þessum tíma, það hefði kviknað í
já,
69
já, einmitt
og þetta var bara einhvern veginn þú veist, það er það stóra
já
þetta ótrúlega hús og svo já. Bara horfi maður á það í gegnum tíðina bara drabbast niður.
Já, þessi hluti var sérstaklega illa farin, sko, þetta er náttúrulega svo stórt hús þegar fengu ekki náma lítinn hluti af húsinu, en þau sem sagt byrja strax að rýma til og taka til og gera það svona fókælt, fara strax að vinna líka á myndlistinni þó að húsið sé alls ekki.
Ískalda puta.
Já, það er til sögur að því að hérna að þeir frausi í hérna döllunum hjá þeim þegar að þetta var allt óeinágráð og þetta tók tíma.
Já. Þannig að þú veist að vinna líka í sjálfbúðavinnu.
Já.
Og einhvern veginn að sjá bara samt framtíðina, það er svo áhugavert.
Er mjög áhugavert og það er náttúrulega líka mjög áhugavert sko þau voru þarna 14 sem byrjuðu. En svo þegar að húsið er víkt, þá voru þau orðin, ég held að þau voru orðin 35 og þegar þau fara frá korpustöðum, þá voru við, ég get talað mig með.
Þú varst komin þangað eftir
að... Ég 86 kem ég hérna inn í myndakarfélagi og... Já, þannig að hérna...
Og hvað voru þá margir þegar að...
Það voru orðin 52.
Já.
Og nú erum við, held ég, orðin 300, sko.
Já.
Við erum stærsta félagið.
Er það?
Í hérna myndlista félagið, sko, innan sín.
Já. En ástæðan kannski fyrir því er það ekki, Inga, að þið ákveða skrifið, þú og Kristín, Geir Guðnadóttir, að svona minnast þess að það í fyrra... voru liðin 100 ára frá fæðingu pappaðins Ragnars Kjartanssonar.
Já, og 50 ára.
Og 50 ára frá myndtökur að félagi Reykjavík var stofnað.
Nei,
eða nei, fekk leiða,
vinnaðastaðan.
Akkurat, já.
Þannig að vinnaðastaðan, já.
Þannig að það er kannski ekkert skrýtað að þið bókin heitir Samspil.
Já, það var mjög mikilvægt að það kæmi fram þessi samvinna sem var svo frábær og hérna og það er alltaf þannig með allt, öll prójekt hvað sem það er, hvort það sé í myndlista heiminum eða í leikhús eða tónlist að þegar að samvinna verður þá gerist svo mikið og þá það skapar svo mikið nýtt já, hérna andrúmsloft og stefnur og já, það getur svo
Þínir draumar, Inga, þegar þú ferð til Þýskalands í nám?
Ég held ég hafi ekki haft nýna svona alveg nákvæma drauma mér fannst einmitt, við vorum tala ræktina, mér fannst alltaf skemmtilegt. En hérna, ég var strax fann að hafa ágjör af hérna umhverfis, hérna, vá. Sem að þótti þá náttúrulega við líka algjör klikkun að við hafa verið ágjör svo leis.
Bæði lífranræktin og umhverfisváin, svo skrýtin hún Inga.
Já, en það var hérna náttúrulega komnar alls konar skýslur og maður var að fara að gera sig grein fyrir því að borginu voru mengaðar. Ég meina það var strax á 19. öld, sko, en hérna, en þetta yrði sko vandamál fyrir allan heiminn ykkur tíman, þá, það var svona að byrja og já, þannig að
Og voru verkin, varstu svolítið að tólka þetta allt saman í þínu verkum?
Já, til dæmis eins og ég var að vinna með bílapartar rosalega mikið, að skera þá niður og gera eitthvað úr þeim og það var skiptið svolítið máli.
Og hvað, fegstu bara ónýta bíla og eða hvað?
Já, já, eða stundum fekk ég heilu bílana sko, gefna bara hjá vinnum mínum og ég skarða það niður í já, kannski svona 20 parta.
Já, já, það svolítið gott. Mm. En þegar þú, sko, með pappaðinn og þig, að því að hann myndtökvari, leitaður mikið til hans og varstu...
Svona til að byrja með ekki, sko, það var þannig að fyrir mig var að stundu svolítið leiðilegt að vera dóttir eitthvað sem að var allir þekktu.
Já, já.
Og það var bara að tala hann við mig.
Eins og ég er að gera núna þig, hún var að tala pappa.
Þannig að ég var rosalega ánað þegar ég fór út og enginn þekkti mig. Og...
Já, akkur að þessi enginn hverju þessi pappa þið var.
Nei, en en auðvitað, sko, þegar ég var búin að vera út á vissan tíma og var svona búin að finna mig sjálft, þá var náttúrulega alveg æðislegt verið með að koma og tala við hann og svo meira segja, var ég svo heppin að koma inn í verkefni með honum þar sem við vorum sex að vinna saman. Nei, við vorum fimm að vinna saman stort verk eftir hann.
Hvaða verk er það?
Það er hérna á Seyðisfirði, hérna Björgun.
Já.
Sem er líklega eitt af stærstu verkunum hans. Það var 86 sem við gerðum það. Saman og það, við öll erum þess, við vorum í sýningunni sem sagt samspili á síðasta ári og fleiri sko sem hafa verið að vinna með honum.
Já.
Þannig að það var mjög, mjög skemmtilegt og við vorum alltaf að vinna á korpustöðum.
Já, auðvitað, þannig að þú náður því.
Já,
svo einmitt, sannlega.
Já, einmitt. Akkurat. Og alltaf þessi verk sem að stóru verkinas pappa voru gerð á korpustöðum meira minna. Já.
Og voru bæði pappin og mamma, voru þið ána með það að þú valdir myndlistina?
Já, pappi var mjög ánað með það. Mamma, hún sagði svona, að það er svo mikið vesinn.
Já.
En öðru leiti fannst þetta bara mjög fínt, sko. En hún skildi vel, henni fannst mjög gaman að myndlist og fylgdist alltaf rosalega með. Hún er einna mikilagastu, hérna, sko heimildamönnum mínum í þessari heimildavinnu sem við höfum gert þarna í
þessum bókum. Já, að skoða þennan tíma.
Já, einmitt, hún mundi eftir öllu alveg.
Já.
Nákvæmlega.
Býrðu á Íslandi, Inga?
Ég bý á Íslandi að mestu leiti núna, síðustu árin, meira heldur en í Þýskalandi, en ég fer líka við hjónin við heimsökjum hvert annan, svona aldrei, reglulega.
Já, hver er maður þinn?
Hann heitir Stefán Klar og er tónlistamaður og músikþerapisti og stelpunar okkar þær hafa búið sko, líka hér á Íslandi og eins í Þýskalandi.
Finnurðu að svona íslenska rætur eru í þeim líka?
Algjörlega. Sko.
Ertu glöð með það?
Já, það er náttúrulega mjög gaman.
Já.
Þannig að hérna, já, það er ennþá... Ekki víst hvar það er enda, eins og ég náttúrulega í rauninni ennþá.
Já, það er ákveðið. En hvar hittur manniðin?
Við hittum síðan á Íslandi og hérna, já, og svo fórum við að heimsækja hvert annað og svona og fara saman í ferðalög og svona, það var mjög skemmtilegt og svo hérna, já, svo lærði ég sem sagt í Þýskalandi. Og það var náttúrulega meðal annars ástæðan að því ég var búin að kynast honum aðeins áður.
Já, þannig að það er ástæðan fyrir þú kannski velur Þýskaland.
Já, já, í rauninni.
Er það ekki bara, var það ekki bara svolítið góð ákvörðun?
Jú, það var bara mjög skemmtileg hérna, reynsla fyrir mig að koma til Þýskalands.
Já. Já.
Og var þarna í skóla í München sem var líka fyrir mig mjög góðu skóla, hendaði mig mjög veld. Akademin í München. Það er svolítið og það er hafa einmitt hérna, já, besti minni mínir, eiginlega getur við sagt hérna, á Íslandi lærðu einmitt í þar eins og Kristine Rapsson sem hefur hjálpað okkur líka rosalega mikið í bókinni.
Já.
Og hérna að lesa og lesa yfir og
já.
Þannig og Svava Björnsdóttir, hún var líka lærað þar, þannig að já, þetta var til dæla að fá úr Íslendinga þá.
Já, sem fóru það, já. Voru ekki allir flestir sem fóru til Hollands, Hollands það var, þótti,
já, mjög margir
best að fara þangað,
já,
hjart fólk.
Já,
akkurat.
Einmitt, já.
En hvað ertu sko yngar, svona í listinni í dag? Hvað ertu að gera?
Ég núna mjög mikið að vinna í svo kallan stúkmarmara. Það er eiginlega alabasta gifs og sem er blandað með beinalími og pigmentum. Mm. Þetta er gömul hérna barokk hérna aðferð. Stúkku er þetta kallað líka. Og hérna, já, það er form. Ég kem náttúrulega úr keramikinu líka. Ég læði keramik hér.
Já, þú byrjar á því.
Já, þannig ég er mjög mikið að gera svona symmetrisk form og hérna, já. Það er...
Þannig að keramiki hefur verið orðið á lítið þannig að þú er ákveða að færa það út í hitt.
Já, einmitt, já. En ég hef unnið rosa mikið í málma líka.
Mm.
Já. Já.
Og hvað ertu að sýna út um allt? Ertu dugleg að sýna verkiðin eða hvernig er svona
lífið? Já, ég hef náttúrulega ekkert verið rosalega dugleg á meðan ég var að gera þessa blessu bækur. En hérna, en ég svona aðeins, jú, ég hef alltaf að vera að sýna svolítið. Bæði hérna á Íslandi og í Þýskalandi.
Já. En fannst ykkur, eða fannst þér inga mikilvægt að þessi saga myndtökurana á Korpúlstöðum, að hún myndi bara ekki gleymast?
Já, það er það sem að mér fannst þér vera mjög mikilvægt vegna þess að þessi saga af þessari samvinnu og sem sagt, það er ekkit endilega, sko, það er ekkit víst að listfræðingarnir sko uppkvitið það að þetta skipti líka ekki síðumáli eins og svona hver og einn myndlistamaður sko. Ég hefði bara tilfinninguna að þetta væri mikilvægt að þetta gleymdist ekki að því að þróun hefur verið sko haldið náttúrulega mjög rætt áfram og það er alltaf rosalega mikið að gerast og eðlilegt að það sé ekki verið að fara mikið tilbaka, en...
Að skoða söguna.
Já.
Það er samt svolítið mikilvægt.
En þetta er samt mjög gaman.
Já.
Sjá samvinnina og sem sagt hvað það hefur mikil áhrif.
Akkurat.
Á hérna framþróunina.
En þegar þú keirir framhjá verkum föðuðins, hvernig svona, hvað hugsarðu? Eða bara gleymir að horfa á þau? Þú erum svo vönn þeim.
Ég hugsa sér náttúrulega kannski svolítið svipað eins og venjulegu vegfærandi en auðvitað er þetta alltaf svona góðu kunningjar svona sem að maður sér í landslæginu.
Eins og til dæmis bara Bárður, það er náttúrulega svona verk sem er...
Já, það er náttúrulega...
Það er ljósmyndað á hverjum degi.
Já, en það er líka mjög skemmtileg saga á bak við það verk vegna þess að pappi gerði það með sveitingu sínum, þar voru... Sveitungarnir, sem svo gömlu hérna félagarnir hans úr sveitinni, hann er frá Snæfisnesinu, hann ólst upp að hlut til hann á hellnum, að þeir gerðu þetta með honum. Og þetta var í til minningar um hjón sem að voru frá Arnastapa og Tryggvi, sonur þeirra, hann var svona, og pappi, þeir svona, fyrst, þau vildu fyrst fá svona bara styttu af foreldrum sínum. En svo þróðaðist þetta að þau gerðu þetta saman og hlóðu þetta saman og hérna...
Já, það er náttúrulega bara ef fólk veit ekki hvernig verkið er, þá er það mitt, það er bara hlaða alveg, grjót og svo kemur höfuðið.
Já, og hann sagði sko, hann, fyrirmyndin hjá honum var í rauninni svona byrgi, svona það sem að fólk var að í hérna að já, svona skýli á fjallvegi sem
já,
var
akkurat.
Þetta einhvers staðar sem að hérna, já, hlaði úr gróti.
En það hefur örgulega verið mikilvægt þá er það ekki fyrir pappa þinn að einmitt að sveitungar hans og vinir voru hjálp honum eða sérst að vinna með honum í þetta verk.
Jú, þetta var rosalega skemmtilegt aksjón vegna þess að þetta var leið var þetta hjeltan sko 60 sammáli sitt þarna hérna á staðnum og það var mikil veisla en svo voru það að halda áfram að vinna bara.
Já, hvort sem voru þunnir eða ekki, bara þannig. En hvað framöndin að þér, Inga? Ertu, heldur jólin hér eða?
Ég að fara núna út til Þýskalands og við höldum jólin út í Þýskalandi og já, það bara, ég verð bara að halda, ég fyrir held bara áfram að vinna núna, get ég einbytt mig betur að mínum verkum og
hérna. Já, því þú búin að skila þér bókinni, þú búin að halda hérna partí og nú getur þú fara
að... Já, og nú er ég búin að taka til í hillunum hans pappa, get sett það bara á borgarskala safni eða eitthvað.
Akkurat ekki nema að finna einhverja fleiri ljósmyndir sem ítir í einhverja nýja hugmynd. Þú voru að fara varlega.
Nei, ég búin að skila þess að mér, sko.
Já, akkurat. Mm. Þannig að þú ferð heim, eins og kannski kalla Þýskaland.
Já, ég kalla
bara. Og ferð að vinna.
Já, einmitt. Já.
Ég bað þig að velja lag og að því við töluðum auðvitað, því þú, gamli hippin. Já. Þetta var frábært lag sem þú velur. Segðu okkur eins frá því.
Þetta er Johnny Mitchell og hún var alltaf eitt uppáhald hjá mér og er enn þann dag í dag og mér finnst líka til þess aðeinslegt að hún er líka, eins og Björk segir, hún hefði líka mjög mikið áhrif á hana og fleiri tónlistamenn alveg endalaust en þetta er lag sem að hérna líka stillur okkur aðeins inn í aðventuna.
Já, akkurat.
Jólin.
Já. En er þetta eitthvað, sko, hlustar á hana til dæmis þú ert að vinna eða?
Já, ég hlusta nú eða bara mest á
Rás eitt.
Það á meðal.
Já, þú ertu vel upp alinn. En músikinn náttúrulega getur ítt við manni og eitthvað svona sem hefur áhrif eins og hún.
Algjörlega.
Yndisleg. Þá skulum við bara leggja við hlustir. Já. Inga S. Ragnarsdóttir, myndlistamaður, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.
coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate.